Labrīt, šajā rītā visiem, kas esat atnākuši. Jauki redzēt, kad ir arī kāds atnācis, kas šeit nav bijis kādu laiku. Un vēlos šajā rītā ar jums kopīgi lasīt no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas dažus pantus. Un kā Mozus paaugstinājis čūskas tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai ik viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo dienu, par žēlstības laiku, kad varam būt šeit kopā Tavā namā, lai Tevi slavētu, lai Tevi pielūktu, lai atvērtu Tavu vārdu, lai vairāk uzzinātu Tavu bezgalīgo mīlestību, Lūdzamies, esi mūsu vidū ar savu svēto garu, svētī šo stundu, palīdz brālim Intam nesot šo vēsti un uzrunā mūsu katru, atver mūsu katras sirds. Lūdzos es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slimi, vecuma nespēkā. Es tu pie viņiem ar sabat mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Šajā rītā vēlos, lai mēs no jauna ieskatītos Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā Kristus sarunā ar Nikodēmu. To mēs darījām apmēram pirms 5 nedēļām. Tad iesākām šo Nikodēmu sarunu ar Kristu, īpašu uzmanību pievēršot jaunpiedzimšanai, uz kuru Kristus norādīja Nikodēmam jau pašā sarunas iesākumā. Un parasti, tad, kad mēs atsaucam atmiņā šo Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu un tieši šo Kristus sarunu ar Nikodēmu, tad pirmais, kas nāk prātā, varbūt ir Jāņa 3.16, šis labi zināmais pāns par Dieva mīlestību, kā viņš ir savu vienbiedzimušo dēlu mums labā nodevis. Un otra doma parasti ir par jaunpiedzimšanu, jo šīs trešās nodaļas trešajā un piektajā pantā Kristus tiešā veidā arī runā par jaunpiedzimšanas nepieciešamību. Tad, kad Kristus ir aizskārs šo jaunpiedzimšanas tēmu, tad Nikodēmam rodas jautājums, ja mums ir uzšķirta šī trešā nodaļa Jāņa evaņģēlijā, tad tur 9. Pantā Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Tātad Nikodēms jautā Kristum, kā var notikt jaunpiedzimšana. Kā cilvēks var piedzimt no jauna? Kā viņš var piedzimt no gara? Vai Jēzus atbilda šo Nikodēma jautājumu? Vai jūs esat saskatījuši atbildi? Jo tālākajos pantos, ja mēs lasām, Jēzus viņam pārmet. Nikodēms tātad viņam jautā, un Jēzus atbild no 10. Panta. Tu esi Izraela mācītājs un to nezini. Patiesi es tev saku, mēs runājam, ko zinām, liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Vai šie vārdi ir atbilde uz Nikodēma jautājumu? Taču nē, tas ir pārmetums viņam. Viņam vajadzētu zināt par jaunpiedzimšanu, viņam vajadzētu zināt, kā vadīt cilvēks pie Dieva. Tā vēl nav Kristus atbilde, ko viņš sniedz uz Nikodēma jautājumu, kā var notikt jaunpiedzimšanu. Bet tas, ko mēs lasam tālāk, to es saskatu kā atbildi. Protams, Ziedonis jau to lasīja iesākumā, bet izlasīsim vēlreiz. Un kā Mūzus paaugstināja šķūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Šeit Jēzus nekavējas pie jaunpiedzimšanas, varētu teikt, tehniskām lietām. Bet šeit Jēzus runā par to, kas cilvēkus ved pie jaunpiedzimšanas. Un proti, raugoties uz paaugstināto Kristu, cilvēki pieņem lēmumu. Lēmumu sākt jaunu dzīvi. Šeit Kristus piemin vienu no notikumiem, kas pierakstīts 4. Mozes grāmatā un tur 21. Nodaļā. Uzšķirsim 4. Mozes grāmatu, 21. Nodaļu. Un tur no 4. Lasīsim no 4. Līdz 9. Pantam. Tur aprakstīts tieši tas notikums, uz kuru Kristus atsauc sarunā ar Nikodēmu, tad, kad viņš piemin Mozu un šo paaugstināto varu čūsku. Un tie tātad Izraela tauta aizgāja no Hora kalna pa Niedru jūras ceļu, lai apietu Ēdoma zemi. Ceļā tauta kļuva nepacietīga, un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu, Kāpēc jūs mums esat izveduši no Ēģiptes, lai mēs mirtu tuksnesī? Vai mums nav maizes? Mums nav maizes un nav pat ūdens. Mūsu dvēselēm riebi šī bada maize. Un tas kungs uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas, tās sakoda tautu, un daudz no Izraela tautas nomira. Tad tauta nāca pie Mozes un sacīja, mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Lūdz to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Tad Mozes aizlūdz par tautu, un tas kungs sacīja uz Mozu. Darini sev čūskas tēlu, un liec to par zīmi, un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos. Un Mozes izveidoja varu čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi, un notika, ja čūsku kādu sakoda, tad tas, kas uzlūkoja varu čūsku, palika dzīvs. Un šo notikumu Kristus atsauc. Jo kāpēc Mozes veidoja varu čūsku? Varētu veidot varu stārķi, stārķi sēd čūskas. Kāpēc Mozes paaugstināja čūsku? Jo varētu viņu nolīdz zemē un katrs sakostais nāk uzliek kājos čūskas galvas, tā parādot, kad viņš stāv pāri šim čūskām un pāri šiem dzēlieniem. Mozes vienkārši sekoja kunga pavēlē. Tas, ko Dievs teica, to Mozes arī izpildīja. Un viņš arī varētu līdzīgi Nikodēmam uzdot jautājumu, kā tas var notikt. Tikko ņēma vara gabalu, iztaisīja par čūsku, tad uzlika augstā vietā, un kāds skatīsies un saņems dziedināšanu. Un kā tas var notikt? Mozes spēja izveidot čūsku. Viņš spēja viņu nolikt tādā vietā, kur visa nometne to varēja redzēt. Bet vai Mozum piemita spēks un spēks iedot čūskai šo dziedinošo varu, ka viņi varētu dziedināt kādu? Nē. Mozes izpildīja Dieva pavēli, bet Dieva žēlstība, kas deva šo dziedinošo spēku, nāca no viņa paša. Bija cilvēki, kas droši vien neizvēlējās raudzīties uz šādu varu čūsku, jo tas nav nopietni, kad vienkārši skatīšanās uz tādu varā veidotu rāpuli varētu atnest kādam dziedināšanu. Tas ir gan smieklīgi, droši vien. Bet tie, kas ticībā to pieņēma, ka šādi ir iespējama dziedināšana, arī uzlūkoja šo čūsku un šo dziedināšanu arī saņēma. Atgriežamies atpakaļ pie šīs Nikodēma sarunas ar Kristu, Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa. Šeit, kur lasījām šo fragmentu no 14. Līdz 17. Pantam, pirmajā brīdī liekas, ka Kristus divas reizes runā par vienu un to pašu. Un kā Mozes paaugstināja čūsku, tuksnesī tāpat jā to paaugstinātam cilvēka dēlam, un otrs no 16. Panta, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Abi panti ir ļoti līdzīgi. Viņi runā par to, kā ticībā tiek saņemta glābšana. Bet vai viņi ir vienādi? Līdzīgi arī par jaunpiedzimšanu. Kristus runā ar Nikodēmu divas reizes, šīs pašas nodaļas 3. Un 5. Pantā. Bet tad, ja mēs lasām uzmanīgi, tad mēs redzam, ka Kristus nerunā par vienu un to pašu lietu divas reizes. Viņš varētu gan izmantot šo atkārtošanas metodu, lai Nikodēms saprastu, cik jaunpiedzimšana ir svarīga, cik svarīga ir Kristus paaugstināšana. Un tomēr viņš nerunā vienu un to pašu. Paskatīsimies par jaunpiedzimšanu. 3. Pantā. Jēzus Nikodēmam saka, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimš no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Tātad Kristus šeit runā par to, cik svarīgi ir jaunpiedzimšana. Jo Dieva valstībā ieiet nevar, ja cilvēks nav piedzimis no jauna. Un tālāk Nikodēms uzdod jautājumu, kā cilvēks var piedzimt vecbūdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Un šo jautājumu Kristus tālāk atbild, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Tātad vispirms Kristus runā par jaunpiedzimšanas nepieciešamību. Un tālāk Kristus atbild Nikodēmam uz jautājumu, vai viņš var atgriezties mātes miesās. Kristus sniedz atbildi, sakot, kad mātes miesas tev nav jāmeklē. Šī jaunpiedzimšana notiek ūdenī un garā. Tas nav viens tas pats. Vispirms jaunpiedzimšanu, un tad šis nodrošinājums, ko būtībā ir devis Dievs. Jo, ja mēs atsaucam atmiņā Bībeles otro pāntu, kas runā par radīšanu, tad tur arī ir pieminēts, ka Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Tomēr par šīs pasaules radīšanu. Un līdzīgi šeit Jēzus runā par to, kad cilvēkam, kurš ir izvēlējies sākt jaunu dzīvi, viņam nebūtu jārūpējis par to, kā Dievs to nodrošinās. Ja vien mēs izvēlamies savu dzīvi ar Dievu, tad par šīm detaļām, jaunpiedzimšanas detaļām, mums nav jārūpējis. Dievs par to parūpēsies. Arī kristību Dievs ir devis. Pats Kristus šo piemēru ir rādījis. Un līdzīgi kā par jaunpiedzimšanu, Kristus nerunā par vienu un to pašu Nikodēmam divas reizes, tā arī šeit tālāk, no 14. Līdz 17. Pantam, ja mēs skatāmies, tad Kristus runā par divām dažādām lietām. 14. 15. Pants, kur Kristus piemin Mozu, kas paaugstināja čūska tuksnesī, kā paraugu tam, kā tiks paaugstināts cilvēka dēls. Tad Kristus šeit runā par to, kas jādara cilvēkiem. Jo Mozes ņēma vara gabalu, iztaisīja čūsku, un viņš čūsku paaugstināja. Tas ir tas, ko Mozes varēja darīt. Šodien līdzīgi arī mums ir jāpaukstina Kristus cilvēku priekšā. Un pamats, kāpēc mēs to varam darīt, ir atklāts šinī pat nodaļā no mums labi zināmajā 16. un 17. Pantā. Mēs Kristu varam paaugstināt ļaužu priekšā tāpēc, ka Dievs deva Kristu pasaulē. Un viņa plāns ir tāds, ka ik viens, kas Kristu uzlūko ticībā, iegūst mūžīgo dzīvību. Kā šodien cilvēki var piedzīvot jaunpiedzimšanu? Droši vien tieši tāpat, kā Kristus norādīja Nikodēmam. Bet vai Kristus, kā Kristu paaugstināt šodien? Vai tas nozīmē, ka viņš atkal jāsit krustā? Vai sludināšana par Kristu jau nenozīmē arī viņa paaugstināšana? Ja mēs lasām Bībeli, tad Kristus šodien ir paaugstināts debesīs un atrodas pie Dieva labās rokas. Uzšķirsim apustuļu darba grāmatu 5. Nodaļu. Apustuļu darba grāmata 5. Nodaļa. Un tur 30. 31. Pāns. Mūsu Tēva Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši to piekārdam pie koka. Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraelu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Nu, šeit Pēteris un apustuļi sludina par to, ka Kristus ir paaugstināts pie Dieva labās rokas. Fiziski, vai nu mēs atsevišķi vai visi kopā sludinātu par Kristu, mēs viņu nevarētu uzcelt augstāk par to vietu, kur viņš jau ir. Bet katra atsevišķa cilvēka priekšā, lai cilvēks kāds personīgi vai kāda grupa ieraudzītu paaugstināto Kristu, tad viņiem ir jādzird šī vēsts. Vēsts par Kristu. Un tad, kad Kristus tiek paaugstināts, tad cilvēki pieņem izšķirošas lēmumus vai par vai pret viņu. Jo Bībelē var atlast ļoti daudz tematus, par ko runāt. Un jo Bībele skar praktiski visus ar mūsu ikdienas dzīves saistītos jautājumus, un īpaši tos, kas saistas ar mūsu attiecībām ar Dievu un debesu iemantošanu. Bet ir kāds pamatojums Kristus paša vārdos, kāpēc būtu svarīgi runāt tieši par viņu paaugstināšanu. Jāņa evaņģīlijā uzšķirsim 12. Nodaļā 32. Pāntu. Jāņa evaņģīlijas 12. Nodaļa 32. Un 33. Pāns. Kristus tur saka šādus vārdus, bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Bet to viņš sacīja norādītams, kādā nāvē viņam bija mirt. Tā Jāņa piebilda. Fiziski Kristus Golgatas kalnā tika paaugstināts praktiski vienu dienu, pat nepilnu dienu. Un tas, ko cilvēki tur redzēja, tas bija faktiski ļoti maz. Jo tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs lasām, kad Kristus ciešanas tēvs apslēpa cilvēku acīm un bija tums, kas apņēma Kristu. Arī domājot par Kristus krusta nāvi, pats galvenais nav detaļas, kurā minūtē kas notika, bet galvenais ir pats fakts, kuru Kristus jau pieminēja Nikodēmam, ka tā atklājas Dieva mīlestību, ka Kristum mirstot, tēvs viņu nodeva pasaules labā. Bet šie vārdi, ko mēs nu pat izlasījām, ko Kristus šeit saka, ka viņš visus vilks pie sevis, tad, kad viņš tiks paaugstināts, šos vārdus mēs varam pieņemt arī kā apsolījumu. Kā apsolījumu tam, ka tad, ja mēs runāsim par Kristu, kad viņš vilks cilvēkus pie sevis, jo ja jau mūsu nolūks ir mantot cilvēkus Kristumu, tad viņa paaugstināšana ir tiešais veids, kā mēs to varam darīt. Ja tad, kad mēs lasām, visa četri evaņģēlija piemina Golgātas notikumus. Un no šiem aprakstiem mēs atceramies, kad līdz ar Kristu vēl divi noziedznieki tika piesisti krustos. Un tā viņi visi trīs tur karājās, Golgātas kalnā. 3:1, jo viss pārējie bija zemāk uz zemes. Uzšķirsim Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 23. Nodaļa. Un tur 33. Pāns. Lūkas 23:33. Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Un tā viņi tur trīs bija. Kristus bija pa vidu, viens noziedznieks vienā pusē un otrs otrā. Un lasam tālāk no 39. Pānta. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūsu. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dievu, kas es tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabujām, ko esam pelnījuši par saviem darbiem. Bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Mēs redzam, kad šeit divi noziedznieki, viens pieņēma Kristu, viens nē. Ir cilvēki, kas ilgojas pieņemt Kristu tieši tā, kā noziedznieks pie krusta pēdējā brīdī. Jo tad tu esi izbaudījis šīs zemes labumus un arī mūžību mantojis. Bet atzīt Kristu tai stāvoklī, kādā atradās šis noziedznieks piesits pie krusta, tā ir viena lieta. Un otra, Kristu redzēt ķēniņu, kuram pieder valstīm. Cilvēki viņu izsmēja, viņš tika atraidīts, bet šeit kāds viņu pieņem. Pieņem brīdī, kad faktiski visi saka, nē, tas ir viegli. Nav. Jo, ja cilvēks parastos apstākļos, kad viņš tiek aicināts pie Dieva, Kristum neatsauc, tad vēl jo mazāk viņš atsauksies tad, kad viņam būs grūti, līdzīgi, un tad, kad Kristus tiks noniecināts, līdzīgi tā, kā tas notika pie krusta. Bet šeit mēs redzam, tad, kad cilvēki ir vieni, vieni ar Kristu, viņi pieņem lēmumus. Viens atraida, viens pieņem Kristu. Bet tad, ja mēs skatāmies uz Kristu, uz viņa paaugstināšanu, tad tas, cik augstu cilvēku paaugstināja, nu cik augstu krusts bija? Nu, nedaudz virs cilvēka galvām, vai ne? Nu, viņš tur kādu kājas metru augstumā virs zemes. Nu, tik augstu viņš tika pacelts. Protams, tā ir Dieva augstākās mīlestības izpausme. Un arī Kristus mīlestības izpausme pret mums, tā, ka viņš atdod par mums savu dzīvību. Bet, domājot par Kristu kā ķēniņu, viņu kā ķēniņu, ķēniņu un kungu, kungu, tad krusts ir tikai puse no šīs vēsts. Uzšķirsim apostoļu darbu grāmatā otro nodaļu. Apostoļu darbu grāmatu otrā nodaļa. Šī nodaļa ar mums labi zinām, viņa runā par vasaras svētkiem, par notikumiem, kas tad notika. Un lasot un pārdomājot šos notikumus, pārsvarā cilvēku uzmanība tiek pievērsta svētajam garam un viņa spēka izpausmēm. Un cilvēki ir sajūsmā par to, kā Dieva gars atklājās, un šķiet, ka tas ir arī galvenais, kas šajā notikumā notika. Bet, ja mēs ieskatāmies ciļā, tad vasaras svētku notikums liecina par Kristus paaugstināšanu. Jo svētais gars un šīs valodu dāvanas, ko gars piešķīra saviem mācekļiem, bija tikai līdzeklis, lai pasludinātu kaut ko. Un tas, ko viņi sludināja, tas bija galvenais vasaras svētkos. Un palasīsim, ko tad mācekļi sludināja vasaras svētkos. Otrā nodaļa, 22. 23. Pāns. Izrēlieši, uzklausiet šos vārdus, nāceriet Jēzu šo vīru, Dievs jūs priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīs caur viņu jūs vidū, kā jūs paši zināt. To Dievs pēc savu lēmumu pareizes nodevs, un jūs viņu ar nosiecinieku rokām esat piekluši pie krusta un nonāvējuši. Tālāk no 32. Panta. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku, tikams es tavus ienaidnieks lieku par pamestu tavām kājām. Tad, lai viss Izraela nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat piesituši krustā. Tātad mācekļi runā par Kristu un Kristus paaugstināšanu debesīs. Un vasaras svētki mēs tos varētu saukt par atbalsi tam, kas notiek debesīs. Debesīs Kristus tiek paaugstināts. jo savu zemes kalpošanu viņš ir beidzis, viņš ir atgriezies kā uzvarētājs debesīs. Un lai cilvēki, īpaši jūdi, lai viņi zinātu, kas notiek tur, kur Kristus aizgāja, mācekļi arī sludina. Un īpaši gara izpausme bija vajadzīga, lai jūdi pievērst uzmanību tam, kas notiek. Pievērst uzmanību šai sludināšanai. Mēs redzam, ka tad, kad mācekļi sludināja par Kristu, notika zīmes un brīnumi. Notika īpaši svētā gara spēka izpausme. Jo tad, kad mēs arī šodien ilgojamies pēc svētā gara, pēc šī gara spēka, tad ko mēs gribam ar to darīt? Vai tas būs kā pierādījums tam, ka esam īstie? Dažu varbūt to tās priež, un to tā grib izmantot. Bet no rakstiem mēs redzam, ka Dieva gars tiek dots liecības nešanai par Kristu. Turpat Jāņa evaņģīlijā nedaudz uz atpakaļ. Jāņa evaņģīlijas 15. Nodaļa, un tur 26. 27. Pāns. Tātad Jāņa evaņģīlijas 15. Nodaļa, 26. 27. Pāns. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani, un arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Tātad Dieva gara galvenais uzdevums, kāpēc viņš nāk, ir paaugstināt Kristu, nodot liecību par viņu. Un tā liecība, ko mēs varam nešt šajā pasaulē, ir tā, ka Kristus ir debesīs un viņš ir paaugstināts tur. Jo ja mēs skatāmies kopumā uz visu to, kas tiek sludināts šai pasaulē, tad Kristus zemes dzīvi vēl cilvēki ievēro. Viņi to vairāk vai mazāk zina, cik viņam vērā, tas ir cits jautājums. Bet to, kas notiek ar, kas ir noticis pēc tam, kad Kristus šo zemi ir atstājis, tur liecības skan daudz mazāk. Un tieši šeit arī slēpjas tā otra svarīgā Kristus paaugstināšanas puse, ar kuru mums jādzīvo pašiem un kur jānes šai pasaulē. Jo tojoties Kristus atnākšanai, šie apstākļi ir tādi, kad mums ir vajadzīgi zināt un dzīvot ar abām šīm lietām. Gan ar Kristus krusta nāvi, gan ar to, ka viņš ir paaugstināts debesīs. Jo Kristus krusta nāve mūs pārliecina par to, ka Dievs mūs mīl, ka mēs varam nākt pie viņa, kāda esam, un savus grēkus atstāt. Bet otrs, mums arī ir jādzīvo līdz Kristus atnākšanas dienai. Un šeit šī vēsts par to, ka Kristus ir paaugstināts debesīs, mūs var iedrošināt, palikt Dievam uzticīgiem. Neskatoties uz valdībām un varām, kas kā atklāsmes grāmatā ir teicis, savienojas, lai saceltos pret Kristu, tad mums ir vajadzīga šī vēsts ne tikai to, ka Kristus ir mīļš, bet to, ka viņš ir kungs. Lai mēs paši, uzticoties Dieva žēlstībai, arī pakļautos viņam. Un šīs abas vēstis, kas kopā ir Kristus paaugstināšanas, priekš sevis pieņem, jo Kristus tik paaugstināts gan Golgātas kalnā, gan pēc tam pie tēva labās rokas, šīs abas vēstis cilvēkiem ir jādzird, lai viņi redzētu Kristu, kāds viņš ir. Ne tikai pusi no viņa pazemošanos, bet arī viņa paaugstināšana. Un tad, kad vasaras svētkos mācekļi bija sludinājuši par Kristu, tad atgriežoties apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļā, 37. Pantā, ir šādi vārdi. Šie vārdi, tātad tas, ko Pēteris un apustuļi sludināja, šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem, brāļi, ko lai mēs darām? Cik labi būtu, kad pēc katras sludināšanas cilvēki jautātu, ko lai mēs darām? Ne? Un pie tam viņi jautā, ko lai mēs darām? Nevis, par ko mēs vēl varētu padomāt? Par ko mēs vēl varētu palasīt? Pie kā mēs varētu pakavēties? Nē, bet viņi jautā, ko lai mēs darām? Tad, kad tika sludināts par Kristu, kad tas, ko esat atraidījuši, tas ir paaugstināts, viņam radās jautājums, kaut ko vajadzētu darīt. Un viņi arī saņem šo atbildi 38. Pantā, bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētāku ar dāvanu. Pretiski tas, kas notika vasaras svētkos, ir Kristus sarunas ar Nikodējumu, tāds praktisks rezultāts. Nu, ne rezultāts, bet, varētu teikt tā, tas, kas notika vasaras svētkos, par to Kristus jau runāja ar Nikodējumu jau kādu laiku iepriekš. Jo visa šī saruna, Kristus un Nikodējuma saruna, viņa vasaras svētkos piepildās burtiski. Apustuļi paaugstināja Kristu, līdzīgi kā Mozus paaugstināja čūsku tūkstnesī. Un cilvēkiem radās jautājums, ko lai mēs darām? Kā lai mēs atgriežamies pie Dieva? Kā lai mēs sākam jaunu dzīvi? Un viņi saņēma arī atbildi, lai viņi kristās un saņem svētāku ar dāvanu. Tas ir tieši tas, ko Kristus arī sarunā ar Nikodēmu pieminēja, kā piedzimšana no augšienas. Mēs redzam, ka tas, ko Kristus, šis glābšanas ceļš, ko Kristus parādīja Nikodēmam, viņš praktiski piepildījās vasaras svētkos. Un es ticu, ka viņš piepildās arī šodien. Tad, kad cilvēki dzird vēstu par Kristu un tad, kad viņi viņam atsaucas, tātad, ja atgriežamies pēdējo reizi šajā dienā pie Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, kur 9. Pantā Nikodēms uzdeva jautājumu, kā tas var notikt par jaunpiedzimšanu, tad Kristus sniedz atbildi. Tur no 14. Līdz 17. Pantam, ko lasījām. Tad, kad līdzīgi mūzumu paaugstināsim Kristu cilvēku priekšā, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs savu dēlu ir devis, tad cilvēki pieņems šo lēmumu. Lai cilvēki varētu ticēt Jēzum un iegūt mūžīgo dzīvību, šodien ir jābūt tādiem mūziem, kas paaugstina Kristu. Mums jābūt līdzīgi mūzumu, kas paaugstinām Kristu. Mums vairs nav jāpaaugstina varu čūskas, jo tieši šis simbols ir piepildījies. Kristus pats uzņēmās mūsu grēkus. Mums ir jāpaaugstina Kristus cilvēku priekšā, lai arī viņi varētu ieraudzīt Kristu, paaugstināto Kristu un pieņemt lēmumu. Ja mēs atsaucam atmiņā arī Jāni Kristītāju un tas, ko viņš darīja Kristus pirmās atnākšanas laikā, tad arī viņš paaugstināja Kristu. Es ticu, ka vēsts par Kristu, tas, ko mēs atrodam svētajos rakstos un tas, kas mums jāmeklē vēl dziļāk, ka šī vēsts ir tā, kas mums ir jānesa. Jānesa šai pasaulē, lai cilvēki uzzinātu pašu galveno, lai viņi, raugoties uz Kristu, pieņem šos izšķirošos lēmumus. Jo īsāks laiks, jo arī mūsu vēstī vajadzētu būt konkrētākai un tiešākai. Un Dievs ar savu garu un savu žēlstību var palīdzēt mums šādu vēstu nest un arī pašiem nemitīgi raudzīties uz Kristu, kā Pāvils kādā vietā raksta, un turiet Kristu svētu savās sirdīs. Un ja Kristus būs svēts mūsu pašu sirdīs, tad dabīgi mēs varēsim paaugstināt Kristu arī cilvēku priekšā. Āmen.
Беспредельный эфир устремляю я взор, предо мною весь мир и вселенной простор, мириады миров в бесконечной дали возвещают о том, как Господь наш велик. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могучий, славен наш Творец. Цепь причудливых гор, вид лесов и полей, и безбрежный простор океанов морей пробуждают во мне восхищение, восторг, и ликуя тебя прославляю, мой Бог. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могучий, славен наш Творец. Откровение любви в Иисусе Христе, в драгоценной крови на Голгофском кресте миру весть принесло, что прощение он дал, путь к спасению грешникам он указал. Пойми же, друг мой, наконец, как велик, могучий, славен наш Творец.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīlēdām sūtīji Jēzu šo zemi, lai atklātu, kāda ir šī mīlestība. Pateicamies, ka Tu devi Kristu šai pasaulē, arī mums, katram personīgi. Un pateicamies, ka Kristu mēs varam iegūt šo grēku piedošanu, ka viņa asins ir izlietas mūsu grēku dēļ un ka tās mazgā mūsu nešķīstās un netīrās sirdis. Pateicamies Tēvs, ka Kristus dēļ mēs varam būt Tavi bērni. Un pateicamies, ka mēs varam droši raudzīties nākotnē. Pateicamies, ka Tu dāvini savu žēlstību mūsu ikdienā, mūs sargājot, par mums rūpējoties. Pateicamies, Tēvs, ka Kristus ir paaugstināts pie Tavas labās rokas debesīs, lai kalpotu mūsu dēļ. Un pateicamies, ka mēs gar acīm uzlūkojot Tevi, Tēvs, un Kristu, mēs varam droši paļauties uz Tevi arī tajās ikdienas grūtībās, kuras mēs piedzīvojam šajā brīdī, šajā dienā, šajā nedēļā, un arī domājot uz priekšu par nākotni. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi lielāks par visu, ko jebkad mēs sastapsim savā dzīvē, ka Tu esi neierobežots savā spēkā, savā mīlestībā, un dāviņi Tēvs mums to gudrību un vadību, tad, kad lasām Tavu vārdu, lai mēs spētu ieraudzīt Kristus skaistumu. lai mēs spētu paaugstināt Kristu no Tava vārda cilvēku acu priekšā, lai cilvēki raugoties uz Kristu arī varētu pieņemt viņu par savu glābēju un kungu. Pateicamies, Tēvs, ka Tu pats mūs meklē, un mēs ticam, ka Tu vēl joprojām meklē cilvēkus uz šī zemes. Palīdz, Tēvs, mums būt kā lieciniekiem, kā Taviem kalpiem uz šī zemes, lai mēs paaugstinātu Kristu līdzīgi, kā to dara debesu eņģeļi debesīs. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Amen.